Rádio Praha, zprávy.
Politici odsoudili útok na Bohuslava Sobotku z ČSSD. Česká národní banka snížila úrokové sazby. Největší výstava o konci války v Čechách bude otevřena v pátek v Praze. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Místopředseda ČSSD a lídr její jihomoravské kandidátky v nadcházejících parlamentních volbách Bohuslav Sobotka dostal na předvolebním mítinku v Brně ránu pěstí do obličeje. Udeřil ho silně opilý muž, který byl na místě zadržen. O jeho trestu rozhodne soud patrně v sobotu ve zkráceném řízení. Útok na Bohuslava Sobotku odsoudili politici většiny stran. Současně se ale strany začaly vzájemně obviňovat z toho, kdo z nich může za eskalaci napětí při volební kampani. Sociální demokraté hodlají po incidentech, které se staly v minulých dnech na jejich mítincích, změnit formu kampaně. Kontaktní kampaň zesílí ve firmách a na vysokých školách. Tématu se podrobněji věnujeme po zprávách. Česká národní banka oproti očekávání snížila úrokové sazby na historicky nejnižší úroveň, na 3/4%. Sazba byla dosud na 1%. Analytici přitom očekávali, že kvůli problémům s řeckými dluhy banka ponechá úrokové sazby beze změny. Shodovali se na tom, že pokud je koruna citelně slabší a trh nervóznější, za takové situace bývá nejlepší nedělat žádné kroky, které by mohly rozkolísat kurz domácí měny. Turisty by měli provádět jen kvalifikovaní průvodci. Chtějí toho dosáhnout asociace i sdružení průvodců a Ministerstvo pro místní rozvoj. Shodli se, že by v budoucnu měla být činnost průvodců vázaná živnost a nevolná jako dosud. Průvodci ze zemí Evropské unie by se tak museli v Česku hlásit. Cílem je, podle náměstka ministra Jiřího Koliby, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.
Ministerstvo pro místní rozvoj usiluje o znovu přeřazení činnosti průvodců do činností vázaných, pak by se prokazovala kvalifikace a usilujeme rovněž o to, aby cizí státní příslušníci, kteří chtějí průvodcovskou činnost na území České republiky provozovat, museli projít stejným rituálem, stejnou procedurou jako naši průvodci například ve Francii, v Itálii, v Rakousku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Aktivita pravicových extremistů v Česku od začátku roku podle civilní kontrarozvědky poklesla. Vývoj neonacistické scény ovlivnily hlavně loňské zásahy policie proti jejím členům a soudní řízení ukončené zákazem dělnické strany. Pravicoví radikálové jsou tak v současné době roztříštěnější a méně jednotní, tvrdí nová zpráva tajné služby. Také k tomuto tématu přineseme po zprávách podrobnější informace. Skupina RWE, která od začátku roku dodává elektřinu hlavně velkým zákazníkům, nově začala nabízet elektrický proud i domácnostem. Firma patří mezi 5 největších evropských energetických společností. Na všech klíčových trzích prodává zemní plyn a elektřinu. Lidem slibuje, že ročně mohou na účtech za elektřinu ušetřit víc než 1000 korun. Konec války v Čechách přiblíží rozsáhlá výstava ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Expozice nazvaná 1945 – Konec války v Čechách je výsledkem několikaletého bádání armádních historiků. Návštěvníci si na ní mohou prohlédnout třeba dobové zbraně, archiválie či modely barikád. Na pražské Kampě byla dnes pokřtěna loď Elektronemo. Jde o první plavidlo svého druhu v Česku, které bude částečně pohánět sluneční svit, řekl Dušan Sahula, ředitel pražské paroplavební společnosti, která loď provozuje.
Ta myšlenka je stará, dá se říct, 2 roky, 2,5 roku. Samozřejmě se to musí vykonstruovat, musí se naprosto optimalizovat ten trup té lodě, vymyslet ty pohonné jednotky, takže tam bych řekl, že tak rok běžela ta přípravná fáze projektová. Pak jsme se obrátili na pana architekta, ale ta realizace byla kolem 2 let.
Dokumentární komedie Český mír Víta Klusáka a Filipa Remundy má dnes v kinech premiéru. Před 6 lety vzbudil velký ohlas jejich mystifikační dokument o virtuálním supermarketu Český sen. Tentokrát tvůrci zaznamenali události a emoce kolem plánu na výstavbu amerického radaru v Brdech.
Nakonec nám z toho vychází, že ten radar je jenom zástupným tématem a že se v tom filmu projednává stav demokracie v naší zemi 20 let po listopadu 89.
Že vlastně ani nejde o to, jestli tady to složité vojenské zařízení bude nebo nebude, ale že jde spíš jako o kvalitu té diskuze, která se kolem toho rozvinula a která by mohla být o čemkoliv.
A ještě krátce o počasí. Je zataženo až oblačno, občas déšť. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Od mikrofonu se teď hlásí Vilém Faltýnek, nejprve stručně o dalším programu. Předvolební kampaň přerostla v násilí. Jak se vyvíjela extremistická scéna v roce 2009? Hudební festival Pražské jaro zahájí Pražská komorní filharmonie. Tematickou přílohu dnešního programu bude tvořit ekonomické téma dopady řecké krize. Věřím, že si z našeho programu vyberete a přeji vám nižším nerušený poslech. Předvolební kampaň přerostla v násilí. Na mítinku sociálních demokratů v Brně dostal místopředseda ČSSD a lídr její jihomoravské kandidátky Bohuslav Sobotka ránu pěstí do hlavy. Zatímco Sobotka, stěžující si na bolest hlavy, byl převezen do nemocnice s podezřením na otřes mozku, opilý pachatel byl na místě zadržen a skončil v policejní cele. Události se věnuje Jan Hloch.
Po sprše vajíček létajících na představitele ČSSD loni v Praze a útoku kamením na Mirka Topolánka se jedná o další incident, který přerostl slovní přestřelku, na kterou už je zdejší společnost víceméně zvyklá. Útok okamžitě odsoudili představitelé všech stran napříč politickým spektrem. Zde jsou slova Sobotkova stranického kolegy Jeronýma Tejce.
Ten útok na Bohuslava Sobotku, kterého jsme byli svědky na mítingu v Brně, byl nejen tvrdý, ale hlavně zákeřný. Nedal se naprosto předpokládat a musím říct, že jsem se s něčím podobným nesetkal. V tuto chvíli je pro nás podstatné pouze to, aby byl Bohuslav Sobotka v pořádku. My jsme se rozhodli, že do konce tohoto týdne na Jižní Moravě kampaň nepovedeme a budeme samozřejmě zvažovat další kroky po té, co bude známý o zdravotním stav.
Do Sobotkovy kůže se velmi dobře dokázal vcítit poslanec KSČM Jiří Dolejš, který se před časem sám stal obětí 4 doposud neznámých pachatelů, kteří ho brutálně zbyli. Dolejš se pokusil hledat možné příčiny násilných útoků.
Atmosféra politické konkurence není dobrá už dlouhodobě. Konec konců zažili jsme podobné události i v minulé volební kampani. Je to přilivání do ohně, pokud politici používají urážky, pokud utíkají od obsahu a pokud zanášejí do kampaně emoce.
Pokud by někdo po středečním incidentu očekával, že političtí rivalové zakopou válečnou sekeru, dost by se mýlil. Lídři dvou nejsilnějších stran ODS a ČSSD se okamžitě začali na dálku obviňovat, kdo z nich může za eskalaci napětí při volební kampani. Jiří Paroubek označil napadení Sobotky za bezprecedentní vyvrcholení nenávistné kampaně vůči ČSSD, kterou vedou pravicová média v čele s Mladou frontou Dnes, Lidovými a Hospodářskými novinami. A podle něj je to také důsledek nenávistné kampaně ODS v režii Ivana Langera s jeho modrým týmem. Občanští demokraté se ústy celostátního volebního lídra ODS Petra Nečase proti podobným nařčením ohradili.
Celá občanská demokratická strana vždy odsuzovali jakékoliv projevy násilí v politice. Vajíčko, kámen ani pěst nejsou argumenty pro seriózní politickou diskuzi. Tato situace na druhou stranu nesmí vést k rozpoutání hysterie, která by znovu polarizovala společnost a zvyšovala napětí.
Podle politologa Zdeňka Zbořila přispívá k násilí na předvolebních mítincích nejen negativní kampaň některých stran, ale i rostoucí polarizace společnosti.
Je pravda, že ta česká společnost je přímo kontaminována nenávistí a záštím, že se ty její projevy, které jsou za hranicí normality, které jsou ovládány negativními emocemi, že se stupňují. No to začínalo nevinně, když si Anonce nabídla 5 milionů korun tomu, kdo zabije ministerského předsedu a předsedu poslanecké sněmovny. To byl ten útok pana Kudláčka na Klause a Zemana. Pak přibývaly další a další incidenty. A tohle je jenom přirozený důsledek. To. Samozřejmě, že ti lidé, kteří organizovali a organizují protesty proti ČSSD, zřejmě nejsou viníky nebo neorganizovali útok nějakého opilce na pana Sobotku, ale přispěli k tomu vyvolávání té atmosféry nenávisti.
K tématu se dnes ještě jednou vrátíme v přehledu tisku. Jak je na tom naše republika s politickým extremismem? Nejviditelnější byly loni v České republice extremisté s pravicovou orientací. Konstatuje to zpráva ministerstva vnitra za rok 2009, jejíž obsah ve čtvrtek prezentoval první náměstek ministra vnitra Jiří Komorous. Základní fakta vám teď nabízí Josef Kubečka.
Vládou schválená zpráva obsahuje i připomínky někdejšího ministra pro menšiny a lidská práva Michaela Kocába. Z dokumentu vyplývá, že počet obviněných z extremismu stoupl loni ve srovnání s rokem 2008 o polovinu. O více než pětinu se pak zvýšil počet extremistických činů. Minister vnitra Martin Pecina považuje za největší úspěch vlády zrušení dělnické strany.
Já bych k tomu uvedl, že se nejedná v žádném případě o skutečný nárůst páchané zločinnosti, ale já si přikládám obě dvě tyto čísla daleko lepší a propracovanější práci policie a policie ve spolupráci s justicí, která konečně, já bych řekl, po dlouhé době začala proti extremistům postupovat velmi rázným způsobem.
První náměstek ministra vnitra Jiří Komorous potvrdil, že u nás extremismus není na vzestupu a upřesnil statistická čísla.
V posledním roce došlo k počtu zaevidovaných trestných činů s extremistickým podtextem, který se zvýšil cca o 22%, například počet stíhaných osob oproti roku 2008, kdy to bylo 195 osob, stoupl na 293 v roce 2009.
Trestných činů souvisejících s extremismem se nejvíce dopouštěli pachatelé ve věku 21 až 39 let. Loni byl mezi nimi poprvé zaznamenán vyšší počet středoškoláků a vysokoškoláků. Zpráva ale upozorňuje, že z toho nelze vyvozovat závěry o nastupujícím trendu. Podle Jiřího Komorouse lze jen těžko stanovit, kolik lidí se v Česku k extremismu hlásí.
Řádově se jedná o stovky. Samozřejmě jsou tam i velice nebezpečné segmenty, konkrétně jsou to příslušníci neregistrovaných uskupení, jako je Národní odpor, autonomní nacionalisté a další skupiny, ale to už spadá trošičku do segmentu utajovných skutečností, tak to bych zatím nechal bez komentáře. Bylo stíháno 293 osob v souvislosti především s trestnými činy propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. A potom jsou to samozřejmě konkrétní trestné činy pokusu o vraždu, například v souvislosti se žhářským útokem na obydlí romské rodiny ve Vítkově.
Jiří Komorous také upozornil na skutečnost, že extremisté ve stále větší míře využívají sociální sítě, jejich postupy jsou sofistikovanější, což si vyžádalo jisté změny v práci policie.
V současné době je vytvořený celý systém protiextremistických specialistů v policii České republiky. To je ten základ v oblasti detektivní a zpravodajské činnosti na samém vrcholu. Je to speciální pracoviště na útvaru pro boj s organizovaným zločinem a potom jsou to kolegové specialista na jednotlivých krajských ředitelstvích policie a na územních odborech. Pokud se týče konkrétně ministerstva vnitra, tak to jsou skupiny, které se zabývají strategií, koncepcí, vyhodnocováním, sjednocováním těchto týmů a stanovováním dalších kroků. Řádově se jedná o stovky lidí.
Už za necelý týden začne 65. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Letošní dramaturgie připravila více než 60 koncertů, divadelních představení a dalších akcí, na kterých se představí světoví dirigenti a interpreti. Jeden z nejvýznamnějších hudebních festivalů v Evropě však podle svého ředitele Romana Bělora dává velký prostor i mladým umělcům. Milena Štráfeldová se ho zeptala na dominanty letošního programu.
Myslím si, že skutečně mimořádnou událostí je vlastně ten prolog Pražského jara, kterým je předsunutý koncert Sirajona Elita Gardinera, bude proveden v Rudolfínu v neděli 9. května o 20 hodin. Tato senzační a legendární sestava zde představí Bachovu mši Hámol a já říkám, že to je koncert sezóny a je to věc, po které jsme dlouhá léta toužili a je to určitý paradox, protože všichni víme, že Sir John Elliot Gardiner se tady v Praze představil vlastně jako pravidelný dirigent České filharmonie, dokonce i dvakrát na Pražském jaru a teď se nám tedy představí v té aktivitě, díky které se stal mezinárodně respektovanou hvězdou svého oboru.
Vy jste se zmínil o tom, že Pražské jaro vlastně prochází určitou generační proměnou těch interpretů a dirigentů. Jak se to projevuje?
Tak nám vlastně končí první dekáda 21. století. určitě zde vidíte ty velké osobnosti, legendy klasické hudby. Já mám velkou radost to, že zde bude Herbert Blomstedt se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, Pierre Boulez se svým ensemble Intercontemporain, nebo André Previn, který vystoupí jako hostující dirigent České filharmonie. Pochopitelně si vážíme spolupráce s tou zkušenou generací českých dirigentů, kterou zastupuje třeba Zdeněk Mácel. Na druhé straně v programu festivalu vidíte řadu mladých tváří, příslušníků mladší, střední nebo pro nejmladší generace, a je to také spojeno s tím, že prostě se začínáme vzdalovat od toho 20. století a kráčíme směrem ke století 21. a to jsou samozřejmě výzvy, které jsou pro festival a pro jeho umělecké plánování velmi důležité. Jsme toho svědky v mezinárodním kontextu, kde i dochází k takovým významným globálním změnám, jako je třeba to, že se probudila Čína, začíná vysílat do světa řadu skvělých hudebníků v oblasti klasické hudby. Čili i my se musíme trošku více snažit jako Češi, aby jsme obstáli v té konkurenci, která je dnes velmi globální. A kromě toho třeba reflektujeme i rostoucí zájem posluchačů nejen u nás, ale ve světě o etnickou hudbu. Proto jsme třeba rádi, že zde máme Anušku Shankar, která reprezentuje takovouto klasickou indickou hudbu.
Pražské jaro to už zdaleka nejsou jenom koncerty v Rudolfínu anebo v obecním domě nebo v kostelích, kde všude vlastně budou probíhat, například Staroměstské náměstí.
To je open air koncert, který jsme připravili pro Pražský maraton. Tam vystoupí v sobotu 8. května v podvečer legendární česká rocková formace Blue Effect, modrý efekt, s kytaristou Radimem Hladíkem. No ale je pravda, že ty dva legendární pražské historické sály nejsou jedinými pódy. Pražské jaro samozřejmě využívá řadu dalších míst, ať už je to Pražská křižovatka, kostel svatých Šimona a Judy, kongresové centrum, kde 13. května vystoupí jazzová zpěvačka ze Spojených států Diana Reeves. Čili těch scén Pražského jara je mnoho. Nechceme jenom, aby to bylo Rudolfínum a obecní dům, i když jsou to pro nás svatostánky.
Posloucháte Rádio Praha. Mluvili jsme dnes o násilí na předvolebních mítincích. K tomuto tématu se teď vrátíme i v přehledu českých deníků s datem 6. května 2010. Deník Právo odsuzuje násilí na předvolebním mítinku ČSSD a připomíná, že Bohuslav Sobotka dostal pěstí od muže, který předstíral, že chce se Sobotkou mluvit. Takhle se chovají primitivové, soudí deník. Podle něj je to nejen ubohé, ale i velmi nebezpečné. Násilí, je-li hráz jednou prolomena, se může šířit jako kalná voda. Společnost zatíží především to, že tato akce nezůstane bez odezvy. Podle deníku ČSSD ve své reakci ještě více rozdmychává nenávist k politickému protivníkovi a také ODS, ačkoliv násilí odsoudila, v konfrontačním tónu jinak pokračuje. Hospodářské noviny soudí, že Česko je na řecké cestě. Donedávna nemyslitelné pěsti, vajíčka a kameny v české politice mají ale svou příčinu. Před každými volbami se mluví o otrávenosti, ta letošní nálada je ale horší. Je to naštvanost hraničící se zoufalstvím z toho, jak politika vypadá. Nevraživost vůči politikům nalevo napravo se stupňuje. Země neprožívá žádné ekonomické drama, máme prý tradičně holubičí povahy a přesto se do politiky vkrádá násilí. Řecká tragédie ukazuje, kam až může prohnilá, zkorumpovaná politika lidi dohnat, čteme na titulní straně Hospodářských novin. Lidové noviny přinášejí rozhovor s českým krajanem ve Velké Británii André Součkem, který kandiduje jako nezávislý kandidát v britských parlamentních volbách. Emigroval v roce 1968 nejprve do Švýcarska, pak odešel na studia do Británie a zde už zůstal. Ve volbách do parlamentu je to moje první účast, vysvětluje Souček. Důvod? Dá se říct naštvání. Anglie se za tu dobu, co tady žiju, hrozně změnila. Jako kluci jsme sem přišli kvůli tomu, že to byla velice liberální země, kde byla individuální práva důsledně zachovávána. Dneska se z toho stal byrokratický stát s politikou korektnosti a samými regulacemi a už toho máme všichni dost, řekl Souček Lidovým novinám. Jako nezávislý kandidát si ale velké šance na úspěch nedává. Z expremiéra Mirka Topolánka, který se před necelým měsícem zcela stáhl z politiky a po rezignaci ho v čele ODS nahradil jako lídr Petr Nečas, se podle čtvrtečního Práva stal živnostník. Před několika dny mu živnostenský úřad v Praze 1 vydal živnostenské oprávnění. S odvoláním na veřejně dostupný živnostenský rejstřík Právo píše, že Topolánek si zaregistroval mimo jiné poradenství, zprostředkování obchodu a služeb, realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí, přípravu a vypracování technických návrhů, výzkum a vývoj, reklamní činnost i marketing a mediální zastoupení. Je to jen něco víc než měsíc, co jsme se v ekonomické rubrice zabývali osudem eurozóny a výhodností či nevýhodností toho, že Česká republika do ní nejenže dosud nevstoupila, ale ještě nejméně několik let tuto šanci ani nebude mít. Řecká krize ale stejnou otázku nastolila znovu a mnohem silněji. Proto se k ní Petr Gabal vrací i dnes.
Ekonomika. Eurozóna zjevně stojí na rozcestí. Řeckem otřásají protesty a stát musí přesto prosadit drastická úsporná opatření, která jsou podmínkou obrovské zahraniční pomoci. Co by se bez ní stalo s předluženou zemí, si nikdo ani netroufá domyslet. Občané zemí eurozóny ale nejsou nadšeni z toho, že by měli pomáhat jižanům, zvláště pokud, jako například Slovensko, si stát musí půjčit, aby podpořil bohatšího partnera. Česká republika je v tomto ohledu trochu stranou, právě proto, že se dosud nezapojila do projektu společné evropské měny. Za jednu z hlavních nevýhod samostatné koruny je přitom považována její volatilita, což je pojem pro míru kolísání hodnoty, v tomto případě měnového kurzu. A ten se opravdu rozhoupal, protože investoři jsou zmateni a orientují se na jistější měny. Zatímco exportéři pokles hodnoty koruny vůči euru a ještě více vůči dolaru jistě vítají, pro turisty je to před začátkem sezony nepříjemnost, díky které je může dovolená přijít dráž. Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové ale makroekonomicky nejde o zásadní posuny.
Každý finanční trh má tendenci čas od času procházet nějakými turbulencemi a prudce propadnout. To je právě případ i české koruny a stejně tak eura a toho, co pozorujeme v těchto dnech, jedná se o krátkodobou volatilitu, která jednoznačně souvisí s vývojem v Řecku. Pro českou ekonomiku to není nijak významně nebezpečné.
Nastalou situaci dokonce Šichtařová považuje za potvrzení jejího přesvědčení, že výhody samostatné měny spíše převažují nad nevýhodami.
Teď teprve se začíná postupně mluvit o tom, že v podstatě výkyvy české koruny nejsou zas až takovým problémem, jak se nám dlouhou dobu snažili mnohé podniky nebo i někteří lobbysté namluvit, protože daleko větším problémem je situace, kdy naopak kurz koruny není volatilní a kdyby byl plně fixní. To, k čemu vedl fixní kurz, můžeme právě teď pozorovat v Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku a v dalších jižanských zemích. Fixní kurz eura vlastně vedl k tomu, že tyto země naprosto ztratily svoji konkurenceschopnost. Tím pádem došlo ke zpomalení jejich ekonomik, tím pádem byl vygenerován obrovský veřejný dluh a tím pádem se dneska tyto země ocitají na hraně státního defaultu.
Zkrátka dobře, ztrácejí schopnost plnit své závazky. Česko ale také má problém se státním dluhem, možná ani ne tak s jeho současnou výší, jako spíše s jeho prudkým růstem, který bude těžké zpomalit i při nastolení přísnější rozpočtové disciplíny a snížení státních výdajů. Je tedy česká situace nahony vzdálená té řecké nebo ani mocné? A jakou roli v tom může sehrát fakt, že Česko není součástí eurozóny?
Česká situace je té řecké vzdálená, ale ne zase až tolik, jak by se mohlo zdát. Zcela základním rozdílem samozřejmě je to, že česká ekonomika není v rámci eurozóny, ale velmi podobné je to, že v České republice velmi rychle, stejně jako v Řecku, narůstá veřejný dluh. Česká republika zatím sice ještě má veřejný dluh ku HDP poměrně nízký, v tomto ohledu jsme ještě v Evropě hvězdy, ale hvězdy už nejsme, pokud se podíváme na tempo nárůstu toho dluhu. Naše poslední projekce ukazuje, že pokud by se nezměnila hospodářská politika v České republice, potom bychom byli na podobných úrovních, na jakých je dneska Řecko, zhruba do 10 let, pokud tedy jde o úroveň veřejného dluhu ku HDP. Takže do 10 let bychom se dostali do stejné situace, jako dnes Řecko, které řeší, že si nemůže půjčit na světových finančních trzích peníze na financování svého chodu.
Česká republika proto podle Šichtařové nejenže nemá důvod hnát se za eurem, ale ani při splnění všech podmínek, dokonce zřejmě sama eurozóna nebude naladěna na své rozšiřování.
Jasně. jsem přesvědčená, že eurozóna v současné době stojí na křižovatce, ze které existují pouze dva výjezdy. A oba dva jsou extrémní. Jeden je rozpad eurozóny, respektive rozšíření na tvrdé jádro a potom na něco, co v současné době bychom mohli nazvat jako okrajové země eurozóny, právě typu Řecko. To určitě řešení dobré není a mohli bychom rozebírat, proč to není dobré řešení. Ale ono to druhé řešení je také špatné. To druhé možné řešení totiž je přenesení veškerých fiskálních pravomocí na nějakou centrální úroveň a v podstatě vytvoření něčeho jako super evropské ministerstvo financí, které pod sebou bude mít správu jednotlivých státních rozpočtů jednotlivých členských zemích. To je také nedobré řešení, protože v podstatě, ať chceme nebo ne, tak to není nic jiného než vytvoření superstátu. Ale v případě, že ani jedno z těchto dvou řešení nebude přijato, tak eurozóna bude ještě dlouhá léta v naprosté agonii, protože se ukázala jako neživotaschopná.
Varuje ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.
A já si myslím, že do roka budeme řešit buď jakým způsobem technicky ten rozpad provést, anebo naopak budeme řešit, jak technicky sestavit nějaké evropské ministerstvo financí.
Náš pořad je u konce, rubrikou Petra Gabala se česká redakce s vámi loučí. U mikrofonu byl Vilém Faltýnek, brzy se těším na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.